Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé, je zde Letem světem internetem, dnes je 18. září 2019, no a my začneme naproti proudu Parlamentních listů na téma, no, za chvilku vám přečtu titulek, takže uvidíte, uslyšíte a obsah toho článku je opravdu výživný. Než ovšem začnu číst, tak vám ještě popřeji pěknou pohodu, příjemný poslech a v případě toho prvního článku asi i silný žaludek. Zběsilost klimatického alarmismu bez konce. Tabu kanibalismu padá. Brána do pekel pootevřena. Začněte požírat mršiny, brouky i lidi. Hovězí jen pro zločince. 10% proteinů z vlastní babičky. Co se zatím vším skrývá? Viktorie Nikiforová se pozastavuje nad nehoráznými a morbidními požadavky elit na bezohledné podrobení lidí restrikcím základních potřeb pod rouškou boje proti klimatickým změnám. Šokující doporučení, aby se lidé naučili jíst maso z lidských mrtvol, které nedávno zaznělo z úst progresivistických vědců, se zdá být už zcela za hranicí veškeré tolerance. Ve skutečnosti však již několik let západní vědci vážně diskutují o podobné v uvozovkách změně stravovacích návyků, na něž je prý nutné připravit lidstvo. Proč je to podle jejich názoru nutné a co podle nich budeme jíst? Zpráva OSN o hrozbě globálního oteplování z října 2018 je vylíčena ve velmi pochmurných barvách. Podle ní zbývá lidstvu do ekologické krize pouhých 12 let. V jejich průběhu musí lidé prý změnit veškeré své dosavadní návyky, jinak budou čelit globální katastrofě. Podtitulek: Odnaučí nás jíst? Z hlediska ohrožení klimatu je podle alarmistických vědců jedním z nejškodlivějších návyků Homo sapiens zlozvyk požívat jídlo. To hlavní, co dnes může běžný člověk udělat v boji proti globálnímu oteplování, je radikálně omezit svoji stravu. Prvním krokem pro každého z nás je uvědomit si, jak naše stravovací návyky ovlivňují změnu klimatu, varuje David Cleveland, profesor na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře. Přední světová média přetiskují alarmující odhady uhlíkové stopy, kterou za sebou zanecháváme kvůli přebujelému apetitu. Nejvíce odstrašující pochoutkou se stal hovězí steak. Pokud si někdo dá hovězí několikrát týdně, má na svědomí tolik emisí skleníkových plynů jako benzínové auto, které za rok ujelo 6,5 tisíce kilometrů. Pokud hovězí zapijíte pivem, pak se roční uhlíková stopa prodlouží o dalších 572 km s benzínovým motorem. Téměř stejně hrozivé ukazatele vykazuje konzumace mléka a smetany. Obecně platí, že maso a mléko patří mezi vedoucí položky na seznamu nejškodlivějších produktů ohrožujících klima naší planety. Tito vědci z USA odhadují, že výroba tradičních potravin představuje čtvrtinu až třetinu všech emisí skleníkových plynů. Podtitulek: Jako ta prasata. progresivističtí vědci proto předkládají ty nejexotičtější diety pro uvědomělé spotřebitele, kteří chtějí svým jídelníčkem zachránit planetu. K již známému vegetariánství a veganství přibylo v uvozovkách freeganství. Tak to tedy slyším poprvé, ale freeganství znamená pojídání vyhozeného jídla z popelnic a konzumace mrtvol. Radikální ochránci zvířat tvrdí, že ličtější je jíst mršiny nalezené v lese nebo zabité na silnici, než záměrně zabíjet zvířata pro jídlo. Objevilo se také v uvozovkách flexitariánství, dieta omezující konzumaci masa. Jeho přívrženci se nestávají čistými vegany, ale jedí maso pouze příležitostně, přičemž preferují kuřecí, rybí a sójové maso před ekologicky škodlivým hovězím, a zřejmě i vepřovým tedy, nezřízeně konzumují zeleninu, rýži a kukuřici, co by nejméně škodlivé produkty z hlediska změny klimatu. Britští obhájci práv zvířat aktivně podsouvají veřejnosti myšlenku totálního veganství a nahrazení všech masných výrobků ve školních a studentských jídelnách sojovým v uvozovkách masem. Americké společnosti jako Memphis Meats, Super Meat a Moza Meats již prodávají maso vypěstované chemicky v laboratoři. I některé nadnárodní korporace již flirtují s myšlenkou odmítnutí škodlivého masa. IKEA nedávno oznámila inovaci ve výrobě svých tradičních masových kuliček. Nyní nebudou vyráběny z běžného masa, ale z červů. Přátelé, zase Švédsko. Zase Švédsko, to je skutečně testovací polygon pro všechna ta zvěrstva, která na nás chystali, a doufejme, že tedy nakonec na ně nedojde, protože skutečně je nutné liberalismus odpískat, takže i kanibalismus a všechny tyto věci odpískány budou, nebo tedy doufejme, že budou. Ale příšerné je už jen to, že vůbec si někdo dovolí s takovou myšlenkou přijít a zcela vážně ji hlásat. Mám na mysli samozřejmě především kanibalismus, ale i tedy masové švédské kuličky z červů jsou pošušňání. Možná, že spousta lidí o tom ani neví, že se změnila technologie výroby, respektive, že se změnilo složení těch kuliček. Takže chodí na kuličky, které jim kdysi chutnaly, a možná, že ti lidé ani nevědí, že nyní jsou již z červů. Pokračujeme v článku. Jídelníček v restauracích IKEA doplní také burgery z řepy. Vždyť vědci již potvrdili vysoký obsah bílkovin a vitaminů v doplňkových produktech potravin vyrobených z hmyzu. Podtitulek: Požereme se navzájem? Další a další Overtonova okna se otevírají pomalu, ale jistě. Tudíž prohlášení dalšího vědce, švédského behavioristy Magnuse Zederlunda, už nevyvolalo ani zasloužený šok. U nás tedy ano, nebo alespoň u mě ano, protože to bylo v krátké době podruhé, kdy takto otevřeně zazněl požadavek na jedení lidského masa. Nevím, jestli už někdy dříve, ale celé 3-4 roky sleduji tisk hodně pečlivě a neuvědomuji si, že by něco takového s takovouto navíc pompou, on to řekl přímo v televizi, takže by za tu dobu zaznělo. Na gastrosummitu, který se konal začátkem září ve Stockholmu, si Zederlund připravil zprávu s názvem Jídlo budoucnosti. červy, kobylky nebo lidské maso a z vyjmenovaných alternativ bez váhání upřednostnil tu poslední. Podle Zéderlundova názoru, který je již široce rozšířen ve švédské televizi a dalších médiích, je čas probudit lidi, aby si uvědomili, že je třeba jíst lidské maso. Vědec považuje tabu o kanibalismu za konzervativní předsudek. Nevyzývá sice ještě zabíjet lidi, pouze navrhuje jíst jejich mrtvoly. To by mělo výrazně snížit celkovou uhlíkovou stopu v atmosféře. Nelze říci, že šokující nápady Zéderlunda představují cosi nového pod sluncem. V uvozovkách progresivní vědci začali bojovat proti v uvozovkách konzervativním předsudkům ohledně kanibalismu už dávno. V 70. letech se profesorka na Kalifornské univerzitě v Santa Cruz Laurel Foxová oddala vědeckému výzkumu kanibalismu. Výsledky svého pozorování hmyzu rozšířila na lidskou společnost a naznačila, že podobné stravovací návyky docela přirozeně existují u primitivních společenství a poskytují jim nejméně 10% potřebných bílkovin. Revoluční přístup Laurel Foxové byl v 80. letech rozvinut americkým environmentalistou a specialistou na škorpiony Gary Polisem. Ten do teorie kanibalismu vnesl mnoho nového. Ukázal, že k pojídání jedinců svého druhu jsou náchylnější samice a že kanibalismus pomáhá udržovat přiměřený stav jedinců ve smečce nebo kmeni, což je velmi prospěšné pro životní prostředí. Tak vážení přátelé, nedávno jsme četli o tom, že některé americké státy, teď nevím, jestli přijaly už ty zákony, nebo spíš asi tam jsou v návrhu zákony, které mají umožnit potrat, takzvaný v uvozovkách potrat, když se dítě narodí, čili de facto vedou ženy nebo směřují ženy k tomu, aby zabíjely své děti. Nic ďábelštějšího a méně lidského si asi člověk už nedovede představit. No a teď zase tady někdo prohlašuje, že samice by vlastně běžně žerou svá mláďata, takže to by mohla být další fáze, ne? Že by začaly tvrdit, že matky nejprve by se mohlo začít u potracených plodů a mohlo by to dojít až, víte kam mířím. To jsou neskutečná zvěrstva. Už aby tedy to bylo za námi, protože to je lepší ani nedomýšlet souvislosti. Ale přesně k tomu to směřuje, když si to spojíme dohromady, ty dvě informace, tak samice je náchylnější ke kanibalismu. A matka může rozhodnout o potratu, takzvaném potratu narozeného dítěte. Strašné. Podtitulek: Blahodárný kanibalismus. Kanibalismus se postupně stává módním tématem. Přední vědecké časopisy publikovaly podrobné zprávy o korovajích žijících na západě ostrova Papua Nová Guinea, o posledním kmeni na zemi, který tento v uvozovkách obyčej stále ještě praktikuje. Kanibalové v přírodě jsou mnohem běžnější věcí, než jsme si dříve mysleli, uvedl známý vědecký internetový portál. V roce 2017 završil svůj výzkum Benjamin Van Ellen z Kalifornské univerzity v San Diego. Svou práci zahájil také studiem hmyzu, motýlů, můr a brouků pod názvem mouční chrousti. Velmi brzy si všiml, že mezi jeho pokusnými exempláři se rychle zastavily všechny epidemie, pokud se navzájem požírali, čímž ničili nositele viru. Van Ellen a vedoucí jeho laboratoře profesor Brett Aldred rozšířili svá pozorování na všechna zvířata a konečně i na člověka. Jejich práce, publikované v předních amerických vědeckých časopisech, se snaží dokázat, že pojídání jedinců vlastního druhu může zastavit nebezpečné epidemie a dokonce jim zabránit. Pokud jde o kanibalismus, říká Eldred na webových stránkách Univerzity v Louisianě, zde poněkud rozšiřujeme paradigma. A paradigma se rozšířilo opravdu rychle. Nyní Magnus Söderlund vykládá široké veřejnosti ve švédské televizi, že v blízké budoucnosti mohou nastat situace, kdy lidé budou muset jíst mrtvoly. Nechuť jíst lidské maso je problém, který lze vyřešit postupně, krok za krokem. Budeme jednoduše nabádat lidi, aby si to vyzkoušeli, prohlašuje Söderlund. Podtitulek: Maso nebude? Klimatické výkyvy a periody jsou ve skutečnosti na lidské činnosti nezávislé. Kolísání teplot dokonale zapadá do schématu klimatických jevů, které na planetě probíhají odjakživa. Za to hospodářská krize, již nikoli cyklická, ale uměle vyvolaná, která může brzy postihnout celou planetu, se zdá být opravdu hrozivá. Možná právě na ni připravují kanibalističtí progresivní vědci na západě bývalou zlatou miliardu. Zběsilost klimatického greténismu by mohla být úsměvná, kdyby se za ní neskrývalo vážně míněné odhodlání západních elit zničit tradiční způsob života manipulovaných lidí, přivést je do úzkých, aby se začali třást o holou existenci a byli ochotni dělat nepředstavitelné věci. Zvolna legalizovaný kanibalismus je v tomto směru z mnoha hledisek vynikajícím testem, překračuje již i ty nejzákladnější principy lidství a dělá z nich toliko průmyslovou položku. Pokud se podíváme u nadnárodních obchodních řetězců do regálů s masem, najdeme tam již nyní ceny hovězího, ale i vepřového, jaké by ještě před rokem byly nemyslitelné. Zdražování masa postupuje takovým tempem, že v brzké době bude maso pro příjmově slabší vrstvy obyvatelstva prakticky nedostupné. To píše ta paní Nishikorová, která předpokládám, že je z Ruska. U nás, já upřímně řečeno, vážení přátelé, nevím, jaké jsou ceny masa, neboť maso prakticky vůbec nekupuji a jím ho jenom, když jsem někde, kde zkrátka se mi nechce se hádat o tom, že maso potřebuju, protože si myslím, že nepotřebuju. Ale to je moje soukromá věc, to vůbec s tím nesouvisí. Ale zkrátka dobře, nevím, kolik stojí maso, ovšem zdražuje naprosto všechno a rozhodně zdražují i mléčné výrobky. Takže proč by maso na tom mělo být jinak? Zvlášť, když postupně chtějí maso zvířecí nahradit masem lidským. Tak ještě dokončíme ten článek. Hrátky s eutanázií rovněž naplno pokračují. Nedávné soudní osvobození nizozemské lékařky, která zabila svou starou pacientku, přestože si asistovanou sebevraždu na poslední chvíli rozmyslela a nechtěla ji, je jen dalším kamínkem do této děsivé skládačky. Tak o tomto případu ani nevím a je to tedy skutečně děsivé, pokud je to pravda. A poslední odstavec. A tady už veškerá legrace s pomateným klimatickým alarmismem končí. Oni jsou opravdu rozhodnuti lidstvo zredukovat vyvražděním. Kanibalismus není jen otevřením dalšího Overtonova okna, ale skutečné brány do pekel. Naprostý souhlas. Článek jsem vybrala proto, že ačkoliv o tom víme už, o tomto Overtonovi, tak ale paní Viktorie Nikiforová nám předložila řadu informací a důkazů o tom, že ta agenda už je pěkně rozjetá. Viz například švédské kuličky z červů. Teď si dáme jednu lepší zprávu, abychom si alespoň trochu spravili náladu. Je z novinek ze 16. září a má titulek Přišli jsme na to, jak zastavit infarkt, hlásí Australané. Záchranáři by mohli v budoucnu snadno umět zastavit infarkt myokardu hned v jeho počátku a každých 9 minut tak někomu zachránit život. To vše pomocí revoluční nové léčby, takzvanými mikrobublinami, které nyní vyvinuli odborníci v Austrálii. Informoval o tom tamní list The Daily Telegraph s tím, že ještě jsou třeba klinické testy u lidí. Australští vědci Xiaowei Wang a Karl-Heinz Peter z výzkumného ústavu Baker Heart and Diabetes Institute ve městě Melbourne vyvíjejí průlomovou léčbu mikrobublinkami, která dokáže diagnostikovat i léčit krevní sraženiny. Pokud uspěje v klinických studiích na lidech, může potenciálně zabránit ročně 57 368 srdečním záchvatům a každý rok tím pádem zachránit až kolem 7813 životů, píší australské noviny. Podtitulek Vedlejší účinky prý nehrozí. Mikrobubliny menší než lidský vlas byly testovány na myších a v rozpuštěných krevních sraženinách po dobu 10 minut, bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Medikament by mohl být podán v sanitce, což by mohlo zlikvidovat krevní sraženinu, hlavní příčinu srdečního infarktu, než se samotný pacient dostane do nemocnice, prohlásil doktor Wang. Cílená léčba podle lékařů potřebuje tak malé množství léků, že skutečně nemá žádné vedlejší účinky, tudíž by měla být bezpečná, i když se ukáže, že příslušná osoba infarkt myokardu nemá, dodal. Podtitulek I jako možná prevence. Léčba financovaná australskou nadací Heart Foundation by též mohla sloužit jako prevence tvorby krevních sraženin u pasažérů během dlouhých letů. Projekt je jedním ze stovek průlomů dotovaných 600 miliony australských dolarů, což je 9,6 miliard korun, které nadace věnovala lékařskému výzkumu, a to včetně kardiostimulátorů, zřízení jednotek koronární péče či programů rehabilitace srdce. Podle Wanga, kterého cituje i australský deník Herald Sun, značně pomohl i milion australských dolarů, které poskytla belgická vláda. Tak je to úleva přečíst si, že někde na světě jsou ještě lidé, kteří se snaží vymyslet něco prospěšného a kteří jednají lidsky. Na druhou stranu je fakt, že čas od času se zprávy tohoto typu objeví, ale co se potom děje dál, je otázka. Zatím, co máme všichni zkušenost, tak v medicíně řádí především farmaceutický průmysl a všechny ty lobby, jejichž zájmem je, aby se populace neustále léčila a léčila a léčila a pokud možno nikdy se úplně nevyléčila. No a po dobré zprávě, bohužel jedna velmi špatná, je to horká novinka ze Sputniku. Neznámý muž střílel a vyhrožuje, že vyhodí do povětří most v Kyjevě. Neznámý muž hrozí, že vyhodí do povětří most v Kyjevě, kde se nachází stanice metra. Informuje o tom Andrej Kryšenko, šéf policie ukrajinského hlavního města. Dodává, že zahájil palbu. Neznámý muž střílí a hrozí výbuchem. Provádíme speciální policejní operaci. Jsou tu zástupci všech služeb. Pohyb aut a vlaků na mostě je omezen, cituje slova Kryšenka jeho mluvčí Oksana Blišik. Uvádí se, že probíhá speciální operace. Případ je kvalifikován jako příprava teroristického útoku. Podle očitých svědků muž dorazil na most autem, vytáhl předmět podobný výbušnému zařízení a samopal a zahájil palbu. Provoz od stanice Dněpr do stanice Lesnaja na červené lince kyjevského metra byl pozastaven. Současně jsou na místě nasazeny policejní hlídky, psovodi se služebními psy, příslušníci jednotek rychlého nasazení a ženisté. Neznámý muž rovněž hrozí, že vyhodí do povětří budovy vládních úřadů. Tolik zatím Sputnik News, budu to ještě sledovat a pokud se objeví něco nového a já to zachytím, tak samozřejmě vás, vážení přátelé, budu informovat, ale to vůbec, ale vůbec není dobré. A nezbývá, než přidat další zprávu o pokusu o teroristický útok také z dnešního Sputniku. V jižním Rusku byl zlikvidován stoupenec Islámského státu, který připravoval teroristický útok. V Dagestánu, což je Republika Ruské federace, byl zadržen stoupenec teroristické skupiny Islámský stát, který na území republiky připravoval teroristický útok. Byl zadržen, když z tajného úkrytu vyzvedával improvizované výbušné zařízení s vysokým výkonem, informoval Národní protiteroristický výbor Ruska. Dnes během operačních vyšetřovacích opatření FSB Ruska na území lesního masivu Tarumovského okresu Dagestánské republiky byl při pokusu o vyzvednutí velkokapacitního improvizovaného výbušného zařízení z tajné skrýše zadržen ruský občan narozený v roce 2000. Uvádí se v prohlášení. Bylo zjištěno, že od srpna 2019 je stoupencem IS a plánuje provést teroristický čin proti policistům a místním úřadům. Dodává se. Dnes ráno Sputnik informoval, že v Ruské republice Kabardsko-Balkarsko proběhla další protiteroristická operace, v průběhu které byly zlikvidováni dva pachatelé, kteří jsou členy náboženské extremistické skupiny. Informace o jejich pobytu v jednom soukromém domě ve městě Čegem dorazily v noci. Příslušníci bezpečnostních složek zahájili protiteroristickou operaci. Oblast kolem budovy byla obklíčena. Zločincům bylo nabídnuto, aby složili zbraně a vzdali se. Ti ale zahájili palbu. V průběhu boje byli zlikvidováni. Identity ozbrojenců byly předběžně zajištěny. Podle existujících informací hodlali spáchat zločiny teroristického rázu na území této republiky. Uvádí se ve zprávě Národního protiteroristického výboru. Nikdo z příslušníků bezpečnostních složek a místních obyvatel v průběhu operace nebyl zraněn. Islámský stát je islamistická, sunnická, extremistická, teroristická organizace a tak dále. My všichni již dobře víme, že je to nepravidelná armáda USA, takže s tímto popisem se Sputnik nemusel ani obtěžovat, ale tak mě napadlo 3 teroristické útoky, že by to bylo někým koordinováno, že by americké státní elity, které poslední dobou všechno prohrávají, vyrazily k jednomu ze svých, doufejme, že posledních zoufalých útoků. uvidíme, zatím máme ještě málo informací, ale nejspíš zatím americké státní elity budou, kdo jiný by to byl. V obou dvou, respektive ve všech třech případech. V USA ještě zůstaneme. Trump si zvolil nového poradce pro národní bezpečnost. Kdo to je? Americký prezident Donald Trump jmenuje Roberta C. O'Briena do funkce nového poradce pro národní bezpečnost. Ten nahradí bývalého poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že jmenuje Roberta C. O'Briena do funkce poradce pro národní bezpečnost. Jsem rád, že mohu oznámit, že jmenuji Roberta C. O'Briena, který nyní úspěšně pracuje jako speciální vyslanec pro záležitosti prezidenta ve věcech rukojmí na ministerstvu zahraničí, naším novým poradcem pro národní bezpečnost. Již dlouho a hodně pracuji s Robertem. Výborně to zvládne, napsal Trump na svém Twitteru. O'Brien ve funkci nahradí bývalého poradce pro národní bezpečnost USA Johna Boltona. Jedná se o zástupce USA v otázkách zahraniční politiky. Sloužil jako zastupující reprezentant při Valném shromáždění OSN a reprezentant USA při Valném shromáždění OSN pracující na záležitostech mezinárodního terorismu při prezidentu Bushovi mladším. Během vládnutí prezidenta Trumpa byl v roce 2017 O'Brien jmenován ministrem námořnictva, později v květnu roku 2018 byl ale přesměrován, aby sloužil jako speciální vyslanec prezidenta USA pro záležitosti rukojmí. Bývalý americký poradce pro národní bezpečnost John Bolton byl propuštěn 10. září kvůli tomu, že údajně nedokázal vycházet s důležitými lidmi v administrativě prezidenta Trumpa. Podtitulek: Kariéra Johna Boltona. John Robert Bolton se narodil 20. listopadu 1948 ve městě Baltimore, což je Maryland, USA. V roce 1974 ukončil Yaleovu univerzitu, kde studoval právo. Boltonova kariéra probíhala na americkém ministerstvu zahraničí a ministerstvu spravedlnosti za Ronalda Reagana a George Bushe staršího. Za George Bushe mladšího se stal náměstkem ministra zahraničí. Byl jedním z hlavních příznivců americké invaze do Iráku v roce 2003. V letech 2005 až 2006 byl Bolton stálým zástupcem USA při OSN. Po rezignaci se opět vrátil z hlediska kariéry na pozici konzervativního odborníka a komentátora. Dne 9. dubna 2018 Bolton nahradil na postu poradce pro národní bezpečnost Herberta McMastera, kterého Trump propustil o několik dní dříve. No a kromě toho se ještě dozvídáme, že Pence oznámil bojovou pohotovost vojsk USA. Viceprezident USA Mike Pence prohlásil, že američtí vojáci jsou připraveni reagovat na útoky na saúdské ropné objekty. Toto prohlášení učinil ve Washingtonu v průběhu svého vystoupení v expertním středisku Heritage Foundation ve Washingtonu. Po nevyprovokovaném útoku na řadu ropných objektů v Saúdské Arábii o tomto víkendu vás ujišťuji, že jsme připraveni, řekl Pence o připravenosti USA zareagovat vojenskými prostředky. Zdůraznil, že Spojené státy ochrání sebe a své spojence v Perském zálivu a že útoky na spojence Američanů a na světové dodávky ropy nebudou úspěšné. Podle jeho slov ve Washingtonu zkoumají všechny údaje. Radíme se s našimi spojenci a prezident určí, jaká opatření budou v nadcházejících dnech nejlepší, dodal Pence. Viceprezident zdůraznil, že pokud tento útok podnikl Írán, aby vyvíjel nátlak na prezidenta Trumpa a donutil ho k ústupu, tak ztroskotá. Amerika je připravena hájit své zájmy, prohlásil Pence. Zopakoval, že Spojené státy jsou na boj připraveny, stejně jak se dříve vyjádřil Trump. Pence ujistil, že za Trumpovy administrativy si USA zachovají dominanci v energetice, budou pokračovat v tendenci k dosažení energetické nezávislosti a podniknou veškeré nezbytné kroky na ochranu USA, amerických vojáků a spojenců v Perském zálivu. Viceprezident rovněž oznámil, že se do Saúdské Arábie vydal ministr zahraničí Mike Pompeo, aby projednal útoky na ropnou infrastrukturu království. Cesta Pompea do Riádu byla oznámena dříve, její přesný termín ale neuváděl. Podtitulek: Zpráva Pentagonu. Ministerstvo obrany USA může v průběhu 2 dnů předložit zprávu o tom, kdo nese odpovědnost za útoky, oznámila agentura Bloomberg s odvoláním na vlastní zdroje. Zdroje agentury ve vojenské sféře podotkly, že američtí odborníci důkladně zkoumají důkazy na území Saúdské Arábie a rozebírají výzvědné údaje, včetně informací získaných pomocí radarů. Zpráva rozvědky Ministerstva obrany USA se chystá ze své strany poskytnout odtajněné informace. Jeden z nejmenovaných úředníků tohoto rezortu nemohl ani potvrdit, ani vyvrátit informaci médií o tom, že na saúdské objekty zaútočily rakety z Íránu. Podotkl jen, že hodnocení Pentagonu může být zveřejněno v průběhu 48 hodin. Přitom jiný zdroj oznámil, že rozhodnutí o době a formě zveřejnění zprávy nebylo zatím učiněno. Někteří američtí zákonodárci vystoupili proti zapojení USA do dalšího konfliktu na Blízkém východě a provádění vojenské operace proti Íránu. Podle jejich názoru dokonce, když bude vina Íránu potvrzena důkazy rozvědky, prezident bude stejně muset získat souhlas v Kongresu. A ještě jedna zpráva k tomuto incidentu. Putin vyzval k nezaujatému vyšetření útoku na ropnou rafinérii Saudi Aramco. Ruský prezident Vladimír Putin během jednání se saudským korunním princem Mohammedem bin Salmánem vyzval k provedení objektivního vyšetřování nedávného útoku na saudská ropná zařízení, k nimž došlo 14. září, informuje tisková služba prezidenta. Otázka útoku na saúdské ropné rafinérie byla projednána během rozhovorů. Vladimír Putin vyjádřil své znepokojení ohledně situace a vyzval k provedení důkladného a nezaujatého vyšetřování incidentu, uvádí se v prohlášení. Jednání ruského prezidenta a saúdského korunního prince proběhla telefonicky. Mimo jiné se strany dotkly situace na trhu uhlovodíků, o pokroku při realizaci dohody OPEC plus, tady asi nemá být o pokroku, ale a pokroku při realizaci dohody OPEC plus a přípravy plánované návštěvy ruského prezidenta. Poznamenává se, že rozhovor se uskutečnil z iniciativy saúdské strany. A teď se tady ještě dívám na čerstvou zprávu z rt.com. Saúdské ministerstvo obrany odhaluje podrobnosti o útoku na rafinérii. Mluvčí saúdsko-arabského ministerstva obrany Turky al-Maliki hovořil o útoku dronů na ropná zařízení Saúdské Arábie. Máme důkaz, že útok nebyl z Jemenu. Írán se pokusil falšovat fakta, útok na stránky saúdské Aramky přišel ze severu a s podporou Íránu, uvedl. Poznamenal, že na Abkajku zaútočilo na 18 dronů, zasáhly také 4 řízené střely a objekt v Kurajs zasáhly 3 řízené střely. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale zatím mi to připadá, jako kdyby Saúdská Arábie si řezala větev, na které sedí. Dostali jasnou nabídku, to byla podaná ruka od Vladimíra Putina, když jim nabídl, aby koupili S-300 a S-400 a teď tedy prohlásili tohle. Ale na druhou stranu je tam zase ta informace o tom, že prezident Vladimír Putin vyzval k tomu, aby se celá ta záležitost vyšetřila a že na základě iniciativy saúdské strany hovořil s korunním princem Saúdské Arábie. Tak doufejme, že se to uklidní pochopitelně nejen v této oblasti. Pojďme se raději podívat do naší české kotliny a já se přiznám, že jsem měla radost, když jsem si přečetla tento titulek na Parlamentních listech. Bomba. Babiš navrhuje zrušit poplatek pro ČT. V tomto případě 3. Prezident Miloš Zeman v odpovědích na dotazy čtenářů Parlamentních listů uvedl, že je na čase uvažovat o zrušení koncesionářských poplatků. Tento návrh s upřesněním konkrétních okolností má podporu premiéra. Babiš to řekl Parlamentním listům. Debata o podobě či samotné existenci koncesionářských poplatků, tedy faktické daně, prostřednictvím které financují povinně čeští občané veřejnoprávní televizi, probíhá dlouhodobě. Nyní pro Parlamentní listy v reakci na dotaz čtenáře řekl prezident Miloš Zeman, že je na čase uvažovat o zrušení koncesionářských poplatků. Redakce se zeptala premiéra Andreje Babiše, co o takovém návrhu soudí. Předseda vlády s prezidentem do značné míry souhlasí. Podle něj by se mohlo zvážit, jestli nezrušit tyto dosud povinné poplatky pro seniory, samoživitelé a další nízkopříjmové skupiny. Pro důchodce, zdravotně postižené, samoživitelky a další málo majetné skupiny o tom můžeme uvažovat, sdělil Parlamentním listům Andrej Babiš na přímou otázku. Česká televize, co by veřejnoprávní instituce, hospodařící každoročně s rozpočtem kolem 7 miliard korun, je dlouhodobě terčem kritiky významné části politického spektra i veřejnosti. Předmětem kritiky jsou jak pochybnosti o tom, zda televize s lehce nabitými prostředky nakládá hospodárně, ale i obsah a styl veřejnoprávního zpravodajství. Obvinění z neobjektivity v různých konkrétních případech netřeba opakovat. V minulosti se hojně diskutovalo též o platech vrcholných manažerů a top moderátorů České televize, které nejsou zveřejňovány, přestože jsou tito lidé placeni z peněz daňových poplatníků. Generální ředitel ČT Petr Dvořák k tomu už dříve poznamenal, že česká veřejnost podle něj dosud není připravena na to, aby se informace o platech dověděla. Jaký názor na existenci či úpravu koncesionářských poplatků mají politici v Poslanecké sněmovně či Senátu, přineseme během středečního večera v rámci ankety. K České televizi se vyjádřil i pan Soukup, také na Parlamentních listech. Show ČT proti fake news. Ano, i Jaromír Soukup se vyjádřil. Moderátor Jaromír Soukup se na svém facebookovém profilu vyjádřil k nejnovějšímu pořadu České televize To se ví, který se věnuje dezinformacím a fake news. Takže jestli to chápu správně, Česká televize má nový pořad, kde řeší problematiku fake news. Nechybí celebrity, které si namastí kapsičky. Nechybí rádoby experti, politologové z Brna, kteří si namastí kapsičku. Kapsičku si namastí další tvůrci, spousty poradců a podobně, poznamenal Soukup. Tohle vážení není k smíchu. Tu šarádu si platíme my všichni z koncesionářských poplatků. Pár rádoby odborníků určuje, co je a co není pravda a manipulují veřejností. Inkasují si za to částky, které nikdo nemůže zkontrolovat, protože nakládání s financemi ČT je veřejnosti skryté, dodal Soukup. A ptá se, jak daleko to necháme zajít, kde končí veřejnoprávní nezávislost a začíná arogance a zneužívání moci. Opravdu nám v roce 2019 bude zrovna Česká televize určovat, co je a co není pravda a opravdu nám nezbývá nic jiného, než věřit, že už se konečně Rada ČT vzpamatuje a zasáhne, blížíme se do stavu, odkud už nebude návratu. Uzavřel Soukup. Článek ještě pokračuje, ale to podstatné jsme přečetli a já doufám, že tyto informace, zejména ta o tom, že pan prezident Zeman se opět vyjádřil o tom, že by se mělo uvažovat o zrušení koncesionářských poplatků a že pan premiér se k němu přidal, byť daleko opatrněji, s tím, že by se dalo uvažovat o některých skupinách obyvatel, o lidi s nižšími příjmy, kteří by mohli být zproštěni těchto plateb, tak doufám, že to jsou zcela jasné signály, které vypovídají o odpisu liberalismu opět, když to tedy vezmu z širšího úhlu pohledu, a v tomto případě o tom, že největší štvavá vysílačka Česká televize a hned za ní Český rozhlas, no a potom všichni ti zaprodanci, ať už jsou to herci, zpěváci nebo jiné samozvané celebrity, které byly přisáté na velice štědré cecíky těchto institucí, takže skončí a už aby to bylo, protože to jsou takové nekřesťanské a neuvěřitelné peníze, které končí v těchto organizacích, jejichž cílem není nic jiného než boj proti vlastnímu národu prostřednictvím naprostých lžích, ani to nebudu nazývat dezinformacemi, protože to bych mluvila jako oni, ale šíří absolutní lži, mimo to vyrábějí totálně pokleslou zábavu, která už ani zábavou není a toto všechno si platíme a přitom víme, že to směřuje ke zničení nás, ale především našich dětí a našich vnuků, takže dost už toho bylo a doufejme, že touto diskuzí nebo těmito vyjádřeními to nekončí, ale že to skutečně povede ke změně statusu České televize a tak dále. A pokud se to stane, tak to by byl první velmi důležitý krok k odpisu liberalismu a také vší té zvěře, která neumí nic jiného, než produkovat lži nebo odpornosti. Další článek je také z Parlamentních listů a podíváme se do Itálie a do Maďarska. Svržení Salviniho, jasné slovo z Maďarska k migraci, určené celé EU. Maďarský ministr zahraničí Péter Sarto se vyjádřil jasně. Oznámil světu, že vláda Viktora Orbána bude i nadále důkladně střežit hranice své země. Nová vláda italského premiéra Giuseppe Conteho oznámila, že bude vstřícnější k žadatelům o azyl a opustí politiku absolutního uzavření italských přístavů, kterou v roli ministra vnitra prosazoval šéf ligy Matteo Salvini. Novou vládní koalici tvoří hnutí pěti hvězd a demokratická strana Italská sociální demokracie. Maďarský ministr zahraničí Péter Charto dal v reakci na postoj nové italské vlády jasně najevo, že Itálie možná svůj postoj k žadatelům o azyl změní, ale Maďarsko tak v žádném případě neučiní. Očekává také, že některé země EU budou chtít na stůl vrátit debatu o povinném mechanismu na přerozdělování migrantů. Charto dal jasně najevo, že Maďarsko na podobný mechanismus nikdy nepřistoupí. Odmítáme to, řekl prostě a krátce. Jeho slova přinesl server About Hungary. Charto počítá s tím, že oznámení nové italské vlády jen povzbudí nové nelegální migranty k cestě do Evropy a zopakuje se migrační krize z roku 2015. A to je bohužel pravda a jak víme, tak i u nás už se začínají objevovat, teď nemám na mysli to, co probíhá už 3 roky, že města postupně černají, ale začínají se objevovat případy migrantů, kteří přijedou ukryti během cesty bez vědomí řidiče v nějakém voze, jako se to nedávno stalo tomu šoférovi v Sušici, mimochodem ten se jim bránil nožem, respektive držel je v šachu, protože si vzal nůž z kabiny a mezi tím závozník telefonoval policii, takže se to vyřešilo, ale vůbec neměli ponětí o tom, že mají 4 kousky v nákladním prostoru. No a co někteří tedy z těch migrantů dokáží, tak to velmi dobře víme a já volně navážu článkem Afričtí migranti ovládali trh s drogami v Praze. Policie zakročila. Více jak 100 prodejců drog na Václavském náměstí zadrželi specialisté z policejního týmu Krystal. Drtivá většina zadržených byli cizinci. Článek vyšel v pátek na serveru megasprávy.cz. Dramatickému zatýkání většinou předcházelo několikahodinové sledování z utajených míst. Drogoví díleři a prodejci využívali jako úkryty někdy velmi důmyslných míst. Jeden Afričan měl 28 pytlíků s marihuanou spletených ve svých vlasech. Za 8 měsíců bylo odebráno zadrženým velké množství kokainu, extáze a marihuany. Podle mluvčího policejního týmu však nebyl prodej zcela zlikvidován. Z centra Prahy se pouze přesunul na jeho okraj. Zadržení prodejci a díleři drog pocházejí většinou z afrických zemí. Téměř všichni již na základě soudního rozhodnutí Českou republiku opustili. No tak vážení přátelé, chápete to? Tak oni je zadrží, stojí to spoustu peněz, aby se k ním dostali, aby je chytili a potom je pustí. Vždyť je to výsměch. Oni jakoby odejdou, ale vrátí se zpátky. Na druhou stranu dnes vyšel článek na hlavních zprávách s titulkem Erdogan. Do bezpečné zóny v Sýrii by se mohly vrátit až 3 miliony uprchlíků. Až 3 miliony syrských utečenců, kteří se v současnosti nachází na tureckém území a v Evropě, by se mohly vrátit do bezpečné zóny, která má vzniknout na severu Sýrie. Prohlásil to ve středu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecko hostí více než 3,6 milionů utečenců ze sousední Sýrie. Vůbec nejvyšší počet ze všech zemí. V turecké veřejnosti se přitom objevují náznaky odporu vůči jejich přítomnosti. Ve spolupráci se Spojenými státy se turecké síly snaží v uvozovkách vyčistit pás území na severu Sýrie, částečně s cílem vytlačit kurdské povstalce z oblasti u turecké hranice, ale též na pomoci návratu uprchlíků. Pokud budou v této snaze úspěšní, tak podle Erdogana budou moci v závislosti na velikosti bezpečné zóny přemístit 2 až 3 miliony syrských uprchlíků, kteří jsou v současnosti v Turecku a Evropě. Erdogan už začátkem tohoto týdne uvedl, že bezpečná zóna se stane mírovým koridorem, který se bude rozprostírat napříč severní Sýrií až do provincie Deir az-Zaur a města Raqqa, což podle jeho slov umožní umístit tam více než 3 miliony utečenců. Erdogan ve středečním televizním projevu zároveň zopakoval svou hrozbu, že začne s vojenskými útoky proti Kurdům, pokud se nestáhnou z turecké hranice do konce tohoto měsíce. Turecko se snaží o vytlačení kurdských lidových obranných jednotek ze severu Sýrie. Spojené státy podporují IPG, které byly a jsou hlavní silou v bojích proti extremistické organizaci Islámský stát v Sýrii. Ankara však IPG považuje za teroristy a za odnož strany kurdských pracujících PKK, která je v Turecku zakázaná a od roku 1984 vede povstání na tureckém území. No tak nevím, jestli svitne nějaká naděje, každopádně pro Kurdy to není vůbec dobré. No a pro nás zatím také ne, pokud by se vytvořil bezpečný koridor a mohli se začít uprchlíci vracet, bylo by to skvělé, ovšem to by k tomu vracení musela být ještě také vůle. Prozatím, jak víme, tak naopak uprchlíků začíná opět přibývat. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji krásný večer a předávám vysílání jak jinak do studia Beta. Mějte se moc hezky. A teď mi tady ještě naskočilo po straně upozornění z kanálu, nebo tedy ze serveru rt.com, že ten terorista, který hrozil výbuchem, že nechá vybouchnout most v Kyjevě, takže byl zadržen. To by byla vynikající zpráva. 3 teroristické útoky dnes, 2 v Rusku, 1 na Ukrajině a všechny 3 zlikvidovány. A teď už hezký večer.